Lørdag den 5.5.2018 udgav Martinus Institut en ny bog med titlen Grand Cursus, det evige verdensbillede. Det er en meget tyk bog. Den er på 464 sider, og den indeholder i alt 76 af Martinus' symboler. Bearbejdelse af båndafskrift er foretaget af Ole Terkelsen under redaktion af Trine Møller og Per Jan Nergård. I dag er den 5. maj, Danmarks befrielsesdag, og jeg har set, at de flager med rød-hvide flag, så i den anledning så har jeg taget en ny hvid skjorte og en rød trøje på for at være med til at fejre, at den 5.5. er Danmarks befrielsesdag. Og desuden så er det også Karl Marx's 200 års fødselsdag i dag. Til almindelig orientering vil jeg her gerne læse bogens forord højt. I september 1955 beslutter Martinus at skabe en fuldstændig gennemgang af verdensaltets kosmiske analyser. Det sker ved et storkursus, som han afholder over 15 torsdage i vinterhalvåret 1955-1956. Martinus indleder sin foredragsrække med følgende ord. Mit foredrag i aften er det første foredrag i en serie, som jeg har kaldt Det evige verdensbillede. Det er meningen med disse foredrag, at jeg gerne vil give en fuldstændig, total analyse af verdensaltets bærende principper, for derved at skabe et livsfundament for alle de mennesker, der er modne til at forstå det. Citat slut. De 15 foredrag blev optaget på bånd og siden overført til 15 kapitler i denne bog. I et brev til den islandske oversætter Vignir Andresson skriver Martinus: denne gennemgang bliver således det største og fuldkommeste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyser, og er således et virkeligt grandkursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og sine billeder. Citat slut. I nærværende bog er der i alt 76 symboler. Forklaringerne til 41 af symbolerne er allerede blevet offentliggjort som en del af Det evige verdensbillede, bog 5 og bog 6. Her i grandkursus kan disse forklaringer nu læses i deres fulde sammenhæng. Forklaringerne til de resterende 35 symboler har Martinus senere uddybet skriftligt i Det evige verdensbillede, bog 1-4. Udover symbolerne viste Martinus ved storkurset en række billeder, der ikke er medtaget i denne bog. Temaet for disse billeder fremgår imidlertid af billedtitel og af Martinus efterfølgende forklaring. I sit brev til Vignir Andresson udtrykte Martinus videre, at når kurset var udgivet i bogform, ville det lette studiekredsarbejdet meget rundt om i verden. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om afslutningen af Martinus' værk. Hvordan fik Martinus afsluttet sit værk? Hvad har han sagt om afslutningen på sit værk? Og Martinus fik jo som 30-årig sin kosmiske bevidsthed, sin store bevidsthedsudvidelse, altså i 1921, og i 1932, og der har han jo så altså været 42 år. Det er jo så det store offentlige gennembrud, fordi der udgiver han jo så Livets Bog, bind 1. Og derved danner de jo så også Livets Bogs Bureau. Så på en måde så blev Martinus Institut grundlagt under navnet Livets Bogs Bureau, og den eneste vare, de havde at sælge, det var Livets Bog, bind 1. Men de fik jo egne lokaler, og det var jo på dernede ved Peter Bangs Vej station, Joachim Larsens Vej, og så var der også en anden der lige om hjørnet, de flyttede lidt. Og så kom de så her til Martinus Institut i 1943. Og Martinus har jo så faktisk sagt, at da han var færdig med Livets Bog, bind 7, i 1960, så var missionen lykkedes. Så havde han altså udført det arbejde, som var meningen med hans liv her. Og resten, det er bare ekstra, sagde han. Men det er også interessant, at efter Martinus fik sin kosmiske bevidsthed i 1921, så købte han i 1924 en skitsebog. Og der står jo fint udenpå, altså skitsebog til illustration af Livets Bog i billeder. Så der har Martinus jo tænkt på, at der skulle en masse billeder eller symboler ind i livets bog. Og han starter jo flot med, at der er 8 symboler i første bind af livets bog, og så er der 1 symbol i andet bind, og 2 symboler i tredje bind, og 1 i fjerde bind, og så er der ingen symboler i 5., 6. og 7. bind. Og jeg har hørt, at det var fordi, det var for dyrt at sætte farvesymboler ind. Så derfor så kom der ikke nogen symbol i de sidste 3 bind af livets bog. Men derfor gik han så som det første, efter han var færdig med livets bog, i gang med at skrive symbolbøgerne. Og det kom jo så til at hedde det evige verdensbillede. Og Martinus fik så inden sin bortgang lavet en skriftlig forklaring til 44 af disse symboler. Men det jeg vil ind på, det er et meget specielt udtalelse af Martinus. Han sagde altså, da han var færdig med livets bog, så var missionen lykkedes, fordi nu var der nok stof til, at menneskene på jorden kunne få kosmisk bevidsthed ved at studere hans værk. Og i livets bog, Benit, så lægger han faktisk ud med at sige, at i tidligere tider har det ikke været muligt at få kosmisk bevidsthed på denne klode, fordi der var ikke nogen undervisning i kosmisk videnskab, altså i åndsvidenskab. Så tidligere har der været højt udviklede mennesker på denne klode, men eftersom samtiden var så langt, om man så må sige, bagefter, og det var sådan en primitiv omverden, og der ikke var nogen undervisning i åndsvidenskab, så måtte de tage til andre kloder næste gang, de skulle inkarnere. Men Martinus skriver så i livets bog, bind 5, noget om, at der er nogle meget højt udviklede humane mennesker. Han kalder det, det skal ikke gå så meget ind på, men han har lavet sådan nogle kategoriseringer af mennesker efter udviklingstrin, og så er der nogle H og nogle I mennesker. Og de er så altså så højt udviklede, at de er ved at være modne til at skulle undervises i kosmisk videnskab. Men så i andet symbolbog, så skriver Martinus så, at nu er det ikke nødvendigt at inkarnere på andre planeter for at få undervisning i kosmisk videnskab. Og det er jo så netop altså nogle få år efter, han er færdig med livets bog. Så pointen med hele den her lange indledning, det er jo så altså, at det vigtigste af alt, det er jo altså Martinus' 7 ben af livets bog, og så er faktisk altså også symbolbøgerne det evige verdensbillede. Resten, det er så at sige ekstra. Men Martinus, han var jo ivrig efter at give verden så meget. Folk spurgte og spurgte. Og da Martinus var mellem 80 og 90 år, havde han jo faktisk en hel del projekter, han ikke var helt færdig med. Og så er det jo mange, der siger, hvad er det for noget klud, og hvorfor nåede Martinus ikke at blive færdig med sin mission? Men det, jeg vil argumentere for, det var, at han nåede i allerhøjeste grad at blive færdig med sin mission. Men så fandt han jo ud af, at hvis han ikke kunne nå at skrive det, så kunne han eventuelt indtale det på bånd. Og der vil jeg gerne lige give nogle eksempler på, hvordan han jo så fik lavet nogle bøger ved at indtale det på bånd. Jeg ved ikke, om det var sådan meget hjerteprojekt, men han har i hvert fald talt om, at han ville jo egentlig også gerne have skrevet en erindringsbog, altså skrive en bog om sig selv. Men det fik han jo aldrig rigtig tid til. Men så arrangerede Sam Singlersen herovre på Ternervej 5, jo at han kunne blive interviewet om hele sit liv. Og der var så tre eftermiddage, han blev interviewet om sit liv. Og de er så senere blevet skrevet af, disse båndoptagelser. Det er så blevet til den bog, i dag kan købe ud i receptionen, det hedder Martinus Erindringer. Så takket være nogle båndoptagelser, så blev den bog gjort færdig. Så ville han også gerne aflevere sin mission. Og han siger lige frem nogle gange, at det der med at forklare, hvordan vi skal samarbejde, den bog, der hedder Samarbejdsstrukturen, det var hans testamente. Altså, hvordan skulle Martinus sag køre videre? Og noget, der var meget centralt i det, det var jo selvfølgelig, at Martinus, han ønskede, at efter hans bortgang, så var det rådet, som skulle bestemme over værket osv. Alt er testamenteret til Martinus Institut, og yderligere, jeg tror det er 8 måneder før han går bort, så laver han også et gavebrev, hvor han i den grad specificerer, at rådet har ansvaret for at bevare værket uforandret, og de har altså også visse friheder. Og der skriver han jo også blandt andet, at rådet eller instituttet har ret til at færdiggøre ikke færdiggjorte arbejder. Og Martinus, han de sidste 10 år var han meget optaget af at skrive en bog, Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Nu følte han mig, hvor kommet så langt frem i tiden. Han sagde, nu er det på tide, at folk får at vide, hvad det er, vi sysler med i Skandinavien. Efter min egen estimat eller gæt, eller, så vil jeg mene, at der er ca. 30-40.000 mennesker i Skandinavien, som er interesseret i Martinus. Og uden for Skandinavien vil jeg gætte på resten af jordkloden, så er der kun 500 mennesker, der er interesseret. Men det er altså mit gætværk eller mit estimat. Så derfor kan jeg godt forstå, at Martinus havde det der udtryk, nu skal verden få at vide, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien. Og det var jo så altså den intellektualiserede kristendom. Martinus mente jo, at Jesus var et fuldkomment menneske. Han var et eksempel. Han var modellen på det fuldkomne menneske. Men det var jo så noget, folk troede på, og nu skulle det videnskabeligt gøres. Og det er det, der bliver i åndsvidenskaben, eller de kosmiske analyser, og det var Martinus arbejde at videnskabeligt gøre kristendommen. Og den bog sad han og skrev på, og der var sådan i denne sal her sådan en 50-års jubilæumsfest, og det var i anledning af, at det var 50 år siden Martinus havde fået kosmisk bevidsthed. Så det må have været den 24. marts 1971. Og der siger han så, at hvis helbredet ellers holder, så vil han skrive 2 symbolbøger mere. Der skal komme en 5. og en 6. symbolbog, og det håber han jo så, at han bliver færdig med, hvis ellers sådan, at helbredet holder. Og så når vi så går frem til august 1971, så siger han meget overraskende i sin fødselsdagstale, at nu har han lagt symbolbøgerne til side for at skrive en bog, Det tredje testamente. Og det skulle så være sådan en slags introduktionsbog, eller en bog, hvordan man skulle forstå, hvordan altså Martinus åndsvidenskab, Martinus kosmologi, at det er videnskabeligt gjort kristendom. Det er intellektualiseret kristendom. Og det hører også lidt med til historien. Så da han havde skrevet det på, så sagde han så, og han holdt jo en, han holdt ikke foredrag de sidste 10 år af sit liv, men så når det var fødselsdag, så kom han jo med sådan, hvad der var sket, og han fortalte forskellige ting. Og så siger han så et år, og nu håber jeg på, at denne bog, Det tredje testamente, er færdig næste sommer. Og så kommer Martinus igen næste sommer. Ja, jeg bliver jo sådan lidt forhindret, men jeg håber, at bogen bliver færdig næste sommer. Og så, jeg tror det er 1975, så siger Martinus, ja, nu ved jeg godt, at jeg flere gange har lovet, at bogen bliver færdig. Men jeg lover jer, I bliver ikke snydt. I skal nok få bogen. Det blev allerede bestemt, før jeg blev født, og når bogen skulle udkomme. Og det var noget, der hed en velkomsttale i Martinus Center Klint. Og jeg synes, det var så spændende. Så den har jeg også bearbejdet til Kosmos, og den er så også blevet trykt i Kosmos nummer 7, 2005. Tror jeg, det er. Sådan en cirkus. Men det er i hvert fald meget interessant, at Martinus, han der går ind på, at det var bestemt, for han blev født, når bogen skulle udgives. Det udtalte han i 1975, og 29 år senere, i december 2004, kom bogen. Så det var jo sådan lidt overraskende, at det skulle gå næsten 30 år, før den bog blev udgivet. Og i den samme artikel, siger Martinus, det var det, jeg kom fra, så siger han, jeg er nu begyndt at diktere samarbejdsstrukturen til rådet. Og det foregik så ved, at på bestyrelsesmøderne eller rådsmøderne blev der sat en båndoptager op. Så fra 1974 til 1981 optog man rådsmøderne på bånd, og han sagde jo så, når jeg går bort, så sagde han det bestyrelsesmedlem, så er det jo jer, der skal føre sagen videre. Så nu gælder det om at spørge om alt muligt, hvad I vil vide. Altså, I skal bare spørge og spørge, og så blev det hele jo altså optaget på bånd. Og disse båndoptagelser, det blev jo så det, der blev til grund for bogen, samarbejdsstrukturen. Og selvom det handler om samarbejdet inden for Martinus Institut, fandt jeg den der bog utrolig inspirerende på det private plan. For det handler jo også om, hvordan man skal opføre sig i sit eget private liv, på sin egen arbejdsplads og sit eget hjem osv. Og det er samarbejdsstrukturen, er næsten altså også intellektualiseret kristendom. Det er saligere at give end at tage. Eller som Jesus sagde, ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og det er jo det, der ligger i institutets struktur, at det er jo det, at det er jo bort meget af frivillige arbejdskraft, ikke? Og så kan man komme og hjælpe til, hvis man har lyst. Og det er så altså en gave, og Martinus ønskede så, at man skulle ikke komme og sige, nu har jeg hjulpet så meget til i så mange år, men så vil jeg også have en firmabil, eller så vil jeg også gratis til foredrag, eller så vil jeg også det og det. Altså han mente, hvis man var frivillig med, man skulle ikke komme og stille krav. Han gik jo ikke så meget ind for strejker og sådan noget. Der var engang en, der sagde, jamen Martinus, hvad nu, hvis det er den bedste foredragsholder, som var utilfreds med forholdene og sådan og sådan, og han siger, jeg går, hvis det ikke bliver sådan og sådan. Ja, siger Martinus, så må han gå. Nå, jamen hvad nu, hvis det er en hel gruppe af foredragsholder, som er utilfreds med forholdene? Ja, så må de også gå. Jamen Martinus, hvad så, hvis det ikke bliver nogen foredrag? Det gør heller ikke noget. Det vigtigste er, at man er glad og tilfreds, og man har lyst til at hjælpe til, og man gerne vil have en givet gave. Og derfor gik Martinus også meget ind på de her ubetingede gaver. Han sagde, man må jo gerne sige sin mening, og man må jo gerne komme med konstruktiv kritik, men man skal ikke begynde sådan at drive magtpolitik. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nu kigger ud på hækken derude. Det var en historie om en mand, han havde i årtier klippet hæk op i Klint. Og så en dag, så ville han gerne gratis ind til et foredrag. Og så den, der stod ved kassen, sagde, nej, det kan du ikke komme.
Så vendte han jo om i raseri og gik sin vej. Og så plejer vi at bruge det der udtryk, jamen man kan også klippe for meget hæk. Altså det vil sige, at man skal ikke hjælpe til at sur pligt, og fordi man bør, men altså fordi, at man har lyst til at give den der gave. Så både erindringerne og så den der samarbejdsstruktur bliver faktisk lavet på basis af båndoptagelser, og så nåede Martinus også at lave de der bøger. Og der findes et bestyrelsesmøde i januar 1980, det er sådan bare lige et år før Martinus går bort. Så sidder han på et bestyrelsesmøde, så spørger han de andre, er båndoptageren tændt? Har vi det på bånd? Ja, ja, det havde de jo så. Ja, for det er meget vigtigt. Nu forstår jeg, jeg når ikke at skrive så meget mere, men det, der er optaget på bånd, det kan bruges. Og blandt andet også, da han skrev den der bog, Det tredje testamente, som ikke blev udgivet i hans egen tid. Og der er der så også et rådsmedlem, der spørger, Martinus, hvad med alle de der sider, du så har skrevet, og bogen er jo ikke udgivet endnu? Jamen, siger Martinus, jeg passer godt på det, det er gemt. Og så kan en anden jo senere, eller en anden eller nogle andre, så kan de jo rette det til, eller regulere det, eller bearbejde det. Så Martinus var jo meget indstillet på, at andre godt måtte bearbejde det efter hans bortgang. Og det ligger jo også helt klart dokumenteret i papirerne, at han har givet instituttet og rådet retten til at færdiggøre ikke færdige arbejder. Og i sin egen tid, så tillod han jo også i stor grad Mogens Møller også og Gerner Larsson at bearbejde hans egne manuskripter, sådan så at de kunne give, og så kiggede han jo sådan lige igennem, sådan, så han har nok lige kontrolleret, at det kosmiske indhold, det stemte. Og så var det jo netop det her med, at han sagde, når jeg er færdig med det tredje testamente, så går jeg tilbage til symbolbøgerne. Men han kommer aldrig tilbage til symbolbøgerne. Men til alt held, så begyndte man at optage båndoptagelserne i 1954. Og der er også, lige efter forordet, kommer der to citater. Og det ene citat, det går på, at han skriver til alle abonnenter på kontaktbrevene, at en lille gruppe af civilingeniører har dannet en gruppe til fordel for optagelse af mine foredrag på bånd. Og så fra 54 her frem efter bliver det sådan ret systematisk indspillet foredrag af Martinus, og I kan høre 130-40 af dem på martinus.dk. Og det er også fantastisk, at man kan høre de der foredrag af Martinus. Og de er jo ikke alle sammen blevet bearbejdet til artikler, men det er også planen, at alle samtlige Martinus mundtlige foredrag efterhånden skal udkomme som kosmosartikler. Og så var det jo så dejligt, derefter 2. verdenskrig, der begyndte man jo at have dias med lysbilleder og sådan noget, og så kunne Martinus jo vise fotografier og tegninger og billeder, og han kunne vise sine symboler. Ja, det lyder jo helt fantastisk. Der tilbage i 30'erne, der er sådan et billede af det i det der kosmoshæfte, der ligger derude, der havde han nogle glasplader, hvor symbolerne var på glasplader på 8x8 cm. Der kunne man overføre, ved en fotografisk teknik kunne man overføre den sorte streg til glaspladerne. Og så kunne han så sidde og håndkolorere med sådan en lille fin pensel. Efter sigende skulle han også have en ethåret pensel nogle gange, når det var meget småt, og så kunne man lave lysbillederne. Men det kom noget helt nyt ind i Martinus undervisning med, at man fik de moderne lysbilleder dias. Fordi så kunne han lave kursusforedrag. Og det var ikke bare symboler, det var billeder og fotografier, han viste. Og et kursusforedrag er defineret ved, så at sige, at Martinus taler i første halvdel af kurset, som er i 45 minutter, der taler han frit uden billeder. Og så i de sidste 45 minutter, der gennemgår han så at sige det samme, men nu med billeder og med symboler. Og så var det jo så, at han havde ønsket, at der skulle komme 6 symbolbøger. Og på et tidspunkt kunne man købe et indeks i sådan et blåt omslag, og der var sat skilleblade ind til 6 symbolbøger. Og han havde jo ønsket, at der skulle komme de her 6 symbolbøger. Og det gjorde så, at vi i 2012 og 2015, der kunne vi faktisk udgive 5. og 6. symbolbog, takket være båndoptagelser. Og det største og mest fuldstændige kursus for dig, han er givet, det er jo det her storkursus, grandkursus, det evige verdensbillede. Jeg er jo matematiker, ingeniør og sådan noget, så jeg har regnet ud, at 13% af indholdet i grandkursus har været bragt i 5. og 6. symbolbog. Men 5. og 6. symbolbog, det er ligesom en opslagsbog, fordi han forklarer jo det ene symbol efter det andet. Og så kunne vi så se, jamen det der symbol, det har han ikke lavet skriftlig forklaring til, det har han ikke. Så gik vi alle kursusforedrag igen. Ikke bare grandkursus, men også andre foredrag. Og så kunne vi så sætte de der symbolforklaringer ind. Det blev sådan ligesom en slags opslagsbog. Men så er der nogen, der har hørt de der bånd, hvor jamen, han sagde noget rigtig godt i starten. Da jeg hørte det, han sagde i starten, så forstod jeg symbolet bedre. Og da jeg fik det i den der sammenhæng, så kunne jeg bedre forstå det. Så på en måde kan man jo godt sige, at 5. og 6. symbolbog er jo ikke fuldstændig afsluttet. Fordi der er nogle symbolforklaringer, hvor, læseren ikke tidligere kunne læse de indledende forklaringer. Og ikke kan se det i sin rette sammenhæng. Så derfor er jo faktisk grankurset et tillæg til 5. og 6. symbolbog. Fordi nu kan man, fordi 5. symbolbog, der er symbolforklaringen meget korte. Og det er fordi, vi har kun taget de få ord, han sagde, mens symbolet var på væggen. Men hele kursusforedraget handlede jo om det tema. Så derfor ligger det så også meget tæt op af 5. og 6. symbolbog og hele symbolværket. Og jeg skal også lige sige, at grankurset blev overholdt i 55-56. Og som det blev sagt, kurset hed Det evige verdensbillede. Men så i 1963 og 64 og 68, der udgav han første, anden, tredje symbolbog. Og det fik titlen Det evige verdensbillede. Så har de jo ligesom lagt beslag på den der titel. Og det, jeg synes, det er helt enestående med det her grankursus, Det evige verdensbillede, det er, at det indeholder 76 symboler. Tænk, at man kan købe en bog med 76 symboler i. Det giver jo altså en fantastisk introduktion. Og udover at Martinus lagde det der kontaktbrev ved, hvor han skrev om de der båndoptagelser, ikke blot det, at der var oprettet sådan en gruppe, men det kom altså også til at dreje sig om, at han ville lave et kursus, som skulle være en fuldstændig gennemgang af alle de kosmiske analyser fra A til Z. Han skriver også, at det ville jo være dejligt, hvis folk ville møde op, og på den måde være med til at støtte instituttet det økonomiske. Og jeg ved, det kostede 5 kroner dengang at køre sådan et kursusforedrag. Han skriver i hvert fald, at han takker for, at folk vil møde op, fordi det vil være en stor støtte for sagen. Fordi så vil de være med til at bevare dette fundamentale kulturdokument. Og i dag herude i receptionen, så kan vi altså tilbyde jer, at I kan købe et fundamentalt kulturdokument for 300 kroner. Og så skrev han til den islandske oversætter Vignir Andresson.
Som før meddelt, bliver mine foredrag og kursus optaget på bånd, for herfra at blive overført til bogform og grammofonplader. I henhold hertil har jeg besluttet at skabe et grankursus i verdensaltets kosmiske analyser. Det påbegyndes den 6. oktober 1955 her i instituttets foredragssal, og bliver en gennemgang af verdensbilledets kosmiske og evige struktur i alle detaljer fra A til Z, ledsaget af alle symbolerne og andre supplerende billeder. Det bliver en enestående lejlighed for mine venner her i København til at overvære denne min personlige og mundtlige gennemgang af de evige fakta i hele dets udstrækning. En lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget. Denne store gennemgang af verdensbilledet bliver så optaget på bånd, hvorfra den så vil blive overført til bogform og grammofonplader. Denne gennemgang bliver således det største og fuldkommeneste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyser, og er således et virkeligt grankursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og sine billeder. Når først vi når dertil, vil det lette studiekredsarbejde meget rundt om i verden.
Og han ønskede så, at Vignir, som er en god oversætter, også skulle oversætte dette grankursus. Og han skrev jo også, hvordan det virkelig er et grankursus. Og eftersom den der titel var blokeret, Det evige verdensbillede af symbolbøgerne, så har han skriftligt i brev til Vignir Andresson kaldt det for grankursus. At det er et grankursus. Og det blev så det, der kom til at levere titlen til det. Så jeg skal også bare lige resumere nu, at Martinus fik lavet sine erindringer. Han fik lavet samarbejdsstrukturen og faktisk også 5. og 6. symbolbog ved båndoptagelser. Og så er det jo så den linje, vi går videre af. Så jeg synes også selv i dag, at det er sådan en festlig dag derved, at vi kan sige, at nu er jo faktisk så for alvor først 5. og 6. symbolbog rigtig afsluttet. Fordi nu kan vi få alle symbolerne i sin fuldkommende sammenhæng. Nu ved jeg ikke, nu står jeg hele tiden selv og tænker på te og chokoladekage og sådan noget. Så. Eller jeg kunne måske også lige sige, Var der nogen, der havde lyst til at stille et spørgsmål eller en kommentar? Ja. Der er en, der spørger, om der kommer mere nu. Og det gør der. Det gør der. Ja, det er jo ligegyldigt. Ja. Jamen altså, jeg mener, at uden, jeg ved ikke, måske ligger der 50 eller 100 foredragsmanuskripter, mere eller mindre afsluttet i boksen, så der findes stof til en 50-100 artikler baseret på manuskripter. Og der er vel indspillet 200 foredrag. Og jeg ved ikke, det er måske 40 foredrag, der er publiceret. Så der vil være mange foredrag, som også kan publiceres. Og der findes altså også nogle mindre kursusforedrag, som endnu ikke er blevet publiceret, men som også har været leverandører til 5. og 6. symbolbog. Jeg kan lige forbifarten nævne, at han har holdt et kursus engang, som hed Gennem døden 1 og 2. Og der har han jo så gennemgået en del af de symboler, der er i 6. symbolbog. 5. symbolbog, da vi skulle til at lave bogen, og Martinus havde jo ikke givet nogen retning til, hvordan skal det gøres, hvordan skal det bygges op, så det var sådan lidt famlende og lidt spændende der i starten, hvordan vi gjorde det, men 5. symbolbog kom, der kom alle symboler, alle 33 symboler, nummer 45 til 77, de kom til at handle om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det blev jo lidt af en bestseller, det er jo, hvem er ikke interesseret i sygdom og helbredelse? Så det går vi jo meget op i, vel, næsten alle sammen. Men 6. symbolbog, det blev så resten af symbolerne. Men der var et af hovedtemaerne, det var jordklodens udvikling igennem de 6 riger. Og det var også lidt med udviklingen. Der er sådan nogle trappesymboler, og der var også nogle over det levende væsens struktur, X1, X2, X3. Og så var der en hel del om gennem døden. Gennem døden 1, gennem døden 2, gennem døden 3. Og derfor vil jeg sige, indtil videre, så er 6. symbolbog nok den bog, som behandler det der emne mest. Men der findes et lille kursusforedrag, der hedder Gennem døden 1 og 2. Der findes et kursusforedrag, som hedder Den højeste ild 1-4, hvor han også viser symboler i. Og der findes et kursusforedrag, der hedder Det evige liv, også i 4 afdelinger. Og sådan noget. Så det vil man eventuelt kunne udgive sammen med alle de andre. Så der er nok at tage fat på herinde, og jeg synes også, det er glædeligt, at man kan blive ved med. Men det var jo også lidt interessant, når Martinus siger, det blev allerede bestemt, før jeg blev født, hvornår bøgerne skulle udgives. Og han var jo så ivrig efter i 1956, og han sagde også, at det skulle indspilles på grammofonplade og overføres til bogform. Og når først denne bog bliver oversat til de fremmede sprog, vil det blive en stor lettelse for studiekredsarbejdet rundt omkring i verden. Og jeg er meget overbevist om, at det her det næsten vil blive introduktionsbogen, fordi den omhandler alle emner, og jeg tror også, den vil blive meget populær i studiekredse. Der er nogen herinde på instituttet, de studerer Livets bog bind 4. Og jeg kan fortælle om Livets bog bind 4. Der findes et kapitel, og der findes et symbol, og det er en bog på 450 sider. Og det er sådan en lang remse. Så det er mange, der synes, at der skal man jo virkelig have fokus. Den her bog, der er 15 kursusforedrag, og så er det delt op i 15 kapitler. Og så er der altså også 76 symboler og hovedsymboler, og den evige verdensplan, de bliver vist flere gange, så det er jo dejligt afvekslende. Så jeg tror virkelig, at det her vil blive en meget populær bog for studiekredse. Og jeg har tit hørt inde på instituttet, når der er en ved receptionen, der tager telefonen, og så er det en, der spørger, hvor kan jeg læse noget om reinkarnation? Hvor kan jeg læse noget om døden? Hvor kan jeg læse noget om det? Ja, hvor er det nu lige, han skriver? Det er sjovt, Martinus skriver faktisk ikke rigtig noget om døden i livets bog. Han skriver meget om spiralkredsløbets åndelige verden, men ikke så meget om døden. Og nu har man da i hvert fald en bog, man kan byde ind med at sige, at denne grankursus, det vil nok være den helt ideelle introduktionsbog. Ja, jeg tror, jeg vil sige, nej, okay, ja, øj. Så tager vi.
For nogle gange siden, så nævnte du, at i grankursus, der står der nogle ting, som ikke er blevet publiceret før.
Ja.
Ja, kan du lige bare lige drykke, inden vi kaster os over den i flod og mund?
Jamen altså, jeg vil sige, at i livets bog, der er han jo strikt åndsvidenskabelig. Og i spørgetimer kan han nogle gange komme med nogle, hvad jeg lige vil kalde lidt ukulte detaljer og sådan lidt specielle ting, som han drysser lidt mere med, når han taler. Og noget af det første, der lige falder mig ind, det er, at han taler en hel del om materialisationer i det der store kursus. Og så, de er nu altså ikke med i bogen, men han viser et eller andet spøgelsesbillede, hvor der er en ånd, der er ved at materialisere sig, og han forklarer, at det er en, der hedder Katie King. Det har været i Psykisk Forum, det der blad, der var. Strubes blad der, Psykisk Forum. Og så fortæller han sådan lidt om, hvad han mener om de her sluttede kredse, hvor man laver forsøg med at materialisere mennesker og sådan. Og det synes jeg er ret interessant at læse sådan nogle detaljer. Så kommer han med nogle ganske konkrete eksempler på, hvordan man fra den åndelige verden kan gribe ind i den fysiske verden. Altså er det en, der hører en stemme, stop skibet, eller du er dødsens, så kan kaptajnen jo ikke forstå, hvad det er. Han sejler videre, og så siger stemmen igen, stop skibet, eller du er dødsens, og så stopper han skibet. Og så viste det sig, at det var ganske langsomt på vej mod et isbjerg. Og sådan. Så der kommer sådan nogle, noget han jo ikke vil skrive i livets bog, men som virkelig sådan virker meget spændende, at man sådan kan komme med sådan et eksempel. Jamen, jeg synes også, at han er nogle gange lidt mere personlig. Altså, han sådan alligevel siger, ja, når jeg kan alt det her, det er jo ikke noget, jeg har lært i det her liv, så er det fordi, at jeg har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og det var også nødvendigt, at jeg fik kosmisk bevidsthed i tidligere liv, for ellers så kunne jeg ikke skrive det her, jeg skulle have det hele med mig, og der kommer sådan, det er jo sådan en ret intim atmosfære ved sådan et foredrag her, det er måske de samme mennesker, der kommer, men det, der næsten har slået mig mest ved Grand Kursus, det er, at han har, hvad jeg vil kalde, en meget åndsvidenskabelig holdning. Altså gang på gang, så bliver han ved med at understrege, at de kan jo selv iagtage det i naturen, og de må selv kunne se det, og de må selv kunne forstå det. Og hvis man søger på den, nu kan jeg ikke lige huske tallene, men altså for eksempel ordet, altså logisk og logik, og sådan noget, hvis man må skrive L-O-G-I, eller sådan noget, jeg tror, det er 100 hits, og også selvfølgelig ordet kærlighed, så det må man sige, at det slog mig lidt det der med, at han virkelig havde sådan en meget, det er ikke sådan, det var ikke sådan en religiøs aura over det, selvom han selvfølgelig går på med bøn og gudsforhold osv., så holder han hele tiden det der med, I skal jo selv undersøge det, og I må endelig ikke tro på mig, og det synes jeg. Men der er mange steder, hvor jeg synes, man får sådan en aha-oplevelse. Og det, så jeg holdt op, men det skal jeg have med i mit næste foredrag. Nej, det skal jeg have med i mit næste foredrag. Så med den treenige analyse og sådan noget, det er jo tit, at forklaringen er så kort, så man får en aha-oplevelse. Tænk, kan det sige så kort og klart. I stedet for, at man skal læse andet og tredje bind af livets bog med meget, meget udførlige analyser af X1 og X2. Jamen, det er vigtigt. Det er jo ikke ligesom på stående fod, men han taler jo meget om naturvidenskab og åndsvidenskab. Og der er det, at han så siger, at naturvidenskaben, de forsker jo kun det, der kan måles og vejes. De forsker slet ikke i X1. De forsker slet ikke i X1. De tænker sig ikke i de baner, og når de ikke kigger efter det, når de ikke ved, at det findes, jamen så undersøger de det jo heller ikke. Jeg så i fjernsynet Magnus Carlsen, den unge nordmand, spille om verdensmesterskab med Anand, og så den unge norske geni, han laver en bommert, men den anden mand, han opdager det ikke. Og så i pressekonferencen, så spørger de jo Anand, hvorfor så du ikke den der fejl, han lavede? Så siger han, når man ikke forventer at få en gave, så kigger man ikke efter det. Og det synes jeg var så sjovt med det der, hvordan han forklarer med naturvidenskaben i X1. Det var sådan lidt interessant. X1, det er ikke et forskningsemne for dem. Det er slet ikke noget, de kigger efter. Og derfor kommer de heller ikke til det. Og derfor vil der stadigvæk i lang tid være forskel på åndsvidenskab og naturvidenskab. Ja. Har du en finger op?
Ja. Og så proces, hvor lang tid er taget på den bogform?
Ja, altså, vi har her, eller jeg har i hvert fald arbejdet med den i 3 år. Men jeg kan da fortælle jo altså, at den er oprindeligt skrevet af en dame, der hedder Inge Sørensen, som tror, hun blev født i 1907 og døde i 1986, og de sidste 2 år i liv, der var hun sekretær på Vinterskolen i Klint. Hun har siddet og skrevet mange småbøger ind på sin IBM-maskine, og de er blevet trykt fra hendes. Altså, hun brugte nogle år på at skrive det af. Så var det jo nogen, der prøvede at bearbejde det, og der findes jo et rådsmøde, hvor de taler om det her kursus. Og så har hende Inge Sørensen åbenbart afleveret noget til Martinus, og så siger han til det på rådsmødet, jamen, hun skriver det jo omtrent, som jeg har sagt det. Det kan man ikke byde nogen. Det kan man ikke byde nogen. Fordi når man siger det, det man siger, det er noget helt andet end det man skriver. Det man skriver, det er noget helt andet end det man siger. Så det er ikke tilfreds med. Så var der en anden mand, en ingeniør, Winter, som også havde, som måske ligefrem også var med til mødet, som så har lavet en bearbejdelse. Og så siger han så, Martinus, jeg har skrevet det, som du har sagt det, men jeg har bare rettet ganske nogle fortalelser, hvor til Martinus svarer på mødet, jamen det er jo sådan, jeg ikke vil have det, fordi at, det skrevne er jo helt andet end det talte. Og det tror jeg faktisk gjorde, hvorfor det skulle tage så mange år. Så gik det faktisk lidt i stå, fordi Martinus han synes altså, at de havde lagt sig lidt for tæt op af det skriftlige. Jeg plejer lige at teste en gang imellem, om der er nogen, der er vågne, og der var så lige et par stykker, der var vågne der. Så det er jo været arbejde på det. Så har vi, jeg skal også lige nævne, at der har været en dame, der hedder Tove Asmussen, som døde for måske en 10 år siden. Og så er der også en, der hedder Hanne Myrfeldt, som stadigvæk er levende. De har siddet og kontrolleret, om afskriften, om Inge Sørensens afskrift, stemte med båndene. Og for dem har det også været, det er virkelig et langt proces at gå igennem. Og så har jeg også selv her siddet og lyttet de der kontrollerede. Og det er jo nogle gange, Martinus kan udtale et trestavelsesord som et tostavelsesord. Jamen det er det jo. Jamen, var der et jo med, eller var det ikke et jo med? Og der er sådan mange. Så det har jo også været et langt forarbejde. Så jeg vil sige, at da jeg kom til, så er det jo alligevel nogen, der har brugt flere hundrede timer på at skrive af og kontrollere at afskriften. Og vi kører i den politik, at afskriften skal være så præcis som overhovedet muligt, også selvom det er fortalelser. Altså det skal ligesom være originalen, og det skal være de ord, der er udtalt. Man skal ikke begynde at bearbejde allerede i afskriften. Men det korte svar er vel, at vi tog 3 år om at lave 5. symbolbog, 3 år om 6. symbolbog, og 3 år om grankursus, så jeg håber, at vi kan være her igen en majdag om 3 år. Men det vil fremtiden jo vise. Og så var det egentlig længere nede. Ja?
Kan man om at udgive en artikelsamling 2 og 3 og så videre?
Ja, det har vi haft planer om. Og det har været mange gode idéer og så videre. Og det handler jo også meget om, hvilken rækkefølge de skal komme. Og personligt så synes jeg, at det haster måske ikke. Det ville måske være bedre at vente med at gøre de der store artikelsamlinger til alle efterladte manuskripter er blevet publiceret. At det skulle vente til alle bånd er blevet publiceret. Fordi det er lidt dumt at begynde at lave en artikelsamling, når man ikke har det fulde overblik over, at alle artikler er udgivet. Så der har været planer om det. Vi har diskuteret det, og lige nu så ligger det altså lidt i bero med kommende artikelsamlinger. Det gør det. Det er jo bare sådan noget, men hvordan skal så den samling lave? Skal det være efter årstal? Skal det være efter emne? Skal det være efter, om det er noget, Martinus selv har skrevet, om det er bearbejdet, om det er fra, hvad hedder sådan noget? I gamle dage før båndoptagelsen, så stenograferede de, og der er jo også kommet artikler på den, hvor det er båndbearbejdelser. Der har Ulla Terkelsen haft sine snavsede fingre nede i den der artikel, og det er noget andet end Martinus i ren kultur. Og der er så mange forskellige sorteringer, om det er skriftlige kilde, det er mundtlige kilde, om det er bearbejdet eller ikke bearbejdet osv. Og nogen ligger jo tæt, og så er der noget, der hedder den høje stil 1. Eller den høje stil, det foredrag har måske holdt den titel 10 gange, og så kan foredragene også ligge lidt tæt op af hinanden. Skal de være i emnebøger eller ikke osv. Så det er indtil videre gjort, at vi synes, at det er bedre at bruge ressourcerne på at udgive noget, det er helt nyt, noget, det ikke har været der før. Var der flere spørgsmål? Ja?
Sidste fråga. Ola, det var roligt at høre din reflektion over din privata indsats for saken. Du har ju lagt ner hela ditt liv i detta. Hur känns det? Hur sätter du in dig själv i denna kontexten? Vem är du?
Ja, ja. Jeg ved ikke, om I kan forstå den der morsomme mand, der sidder nede ved væggen. Han hedder Peter Wahlbeck, og han er kult i Sverige, som altså morsom mand, stand-up-comedian. Og jeg har forhandlet med ham om, at han skulle uddanne mig til en stand-up-comedian. Men indtil videre, så pløjer jeg slet det ind i min foredrag. Så synes Peter, det var godt, at jeg var lidt personlig, men han spørger, hvordan jeg føler det, når jeg næsten har brugt hele mit liv på at arbejde med de her ting. Og så må jeg jo så sige, at jeg føler mig meget glad og taknemmelig, og føler, at jeg har et utroligt privilegeret liv. Og hvis jeg så må trække trådene tilbage for 40 år siden, så tænkte jeg, hvis jeg kan bruges, så vil jeg gerne stille op på det her. Og så har det jo været sådan, at at jeg har næsten ikke været på arbejdsmarkedet siden. Fra jeg var 30 til 40 år, så underviste jeg lidt på laborantskolen og universitetet og farmaceutisk og sådan noget, og det gav en god løn. Og da jeg var 40 år, så holdt jeg op med at arbejde. Så fik jeg gaver, jeg arvede penge, og jeg kunne bruge al min tid på at arbejde med Martinus. Så det er jo utroligt privilegeret. Og nu kommer jeg lige til at tænke på, at der er en, der sidder og scanner ind på et brevdatabasen, og der var jo så også et brev, hvor Martinus skriver sammen med Gerner Larsson. Og Gerner Larsson og Martinus, de var lidt bekymrede om institutets økonomi. Men så sagde Martinus, ja, men Gerner, tænk nu på, vi er jo lysets tjenere, så derfor skal lys nok hjælpe os. Og det er også et sted, der siger, den, der hjælper Gud, hjælper Gud. Altså, så på den måde, så har jeg så også følt, at det, der åbnede for mig, det var faktisk, at jeg bad om at få lov til at holde foredrag, hvis jeg kunne bruges. Der er ikke nogen, der har vredet armen op på mig og overtalt mig, sådan noget, men jeg sagde, hvis jeg kan bruge, så vil jeg gerne stille op. Og det var næsten ligesom slusen, der blev åbnet. Så var der en, der spurgte her, og en, der spurgte der, og en, der spurgte der, og så videre. Så det må jeg sige, det er jo en glæde at få lov til at beskæftige sig meget med det. Og jeg må også sige, at det er en stor glæde for mig at arbejde inden for institutets rammer, og arbejde inden for rammerne i Klint. Altså det er jo fantastisk, at jeg har fået lov til at suge så meget næring til mig, at jeg har fået lov til at sætte mig ind i så mange specielle forhold og arbejde med analyserne. Der var engang en ung mand, der var boet hos Martinus, og han læste jo i livets bog, og han synes jo, det var jo morderligt interessant at sidde her på livet, sidde på instituttet og læse i livets bog, og så ved te-pauser og frokost og aftensmad, så kunne han sidde og spørge Martinus og snakke analyser med ham, og så en dag spurgte Martinus ham, jamen har du ikke tænkt på, at du skal holde foredrag? Nej, det har han da ikke tænkt på. Han synes bare, at det her det var meget interessant. Ja, men du skal ikke tro, at du får det her gratis. Du har også fået det, fordi at du skal give det videre. Og det føler jeg også selv meget nu, at jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg får lov til at være i det her miljø, og jeg har kunnet suge til mig hele tiden. Så derfor føler jeg faktisk også, at jeg har sådan ligesom en vis forpligtelse til at give det videre. Og det er jo en stor glæde at få lov til at give det videre. Og jeg kan lige fortælle, at jeg har lige rundet de 70 år, og det var jo meget omvæltende for mig, selvom jeg er et evigt væsen. Og ligesom at tænke på, nu er der 70 år, nu er det jo ikke så mange år tilbage. Men altså, det fylder mig med glæde at tænke på, at det, jeg har lyst til, og jeg vil gøre, det er, at jeg har lyst til at give alt det videre, jeg har. Al den erfaring og indsigt, jeg har fået ved det her. Og det synes jeg, at jeg er meget glad for at få lov til at gøre ved at holde foredrag. Og så kan jeg lægge lydforedrag op på nettet, og jeg kan lægge videoer op på YouTube, og jeg kan skrive bøger. Og snakke og fortælle om det i studiegrupper, vi foredrag og så videre. Så det føles som et meget rigt liv, et meget privilegeret liv. Og jeg kommer fra Jylland og er sådan lidt deprimeret og har et jysk tungsind. Men en gang imellem, så kommer der nogen og siger, Ole, tak, jeg har hørt alle dine 50 foredrag på den CD, der har vel nok inspireret mig meget og sådan noget. Jamen, så er jeg jo lige på nippet til at blive glad. Og jeg er godt formøder. Fordi folk, de er glade og taknemmelige, Så derfor synes jeg, at det har været meget privilegeret at få lov til at arbejde med de her ting. Og så alligevel møde den der taknemmelighed, der har været at bringe det videre. Men altså, man skal jo heller ikke, lyse sig for mig, stråle for mig det meste af lys. Altså det er jo klart, at for mig drejer det så meget om jo at give det videre, informere om det og fortælle det videre. Så jeg synes alligevel, det er sådan et vis livsmotiv for mig, at jeg har fået lov til at lære det. Og så er det en stor glæde at give det videre. Mine forældre mødte Martinus kosmologi, da jeg var 5-6 år gammel. Og jeg var til mit første Martinus foredrag, da jeg var 10 år gammel i Herning. Jeg kommer fra sådan en gård ved en lille by, der hedder Flemming uden for Horsens. Og så mine ældre søskende, de ville blive hjemme på gården og lave halløj. Og jeg var sådan en lille dengsedreng. Jeg ville heller ud og køre bil sammen med far og mor. Så jeg kom til foredrag på Herning Bibliotek og hørte Martinus. Jeg kan kun huske to ting fra foredraget. Og den ene, det var, at der var en voksen, som bagefter spurgte mig, nå, min lille ven, forstod du noget af det her? Og jeg svarede, ja, jeg forstod det hele. Og jeg synes, hvor dumt kan man spørge? Og så kan jeg huske, at Martinus sluttede foredraget af med at sige, vi skal være som solen. Solen lyser og varmer på gode mennesker, på onde mennesker, på helgene og skurker. Den lyser og varmer på alt og alle, og det skulle vi så tage til forbillede. Og min mor fortæller fra det foredrag, at vi havde sådan en lille Ford-bil, en Ford Y, og den kunne ikke køre mere end 40-45 km i timen, og den hakkede lidt der, da vi kørte fra Horsens til Herning. Så hun var lidt nervøs for, hvordan vi skulle komme hjem. Men der var ikke så mange til foredragene, så Martinus han hilste og gav hånd på alle dem, der kom til foredragene. Så da han så kom til mine forældre, så sagde han, farvel og kom nu godt hjem. Og så var min mor sikker på, nu skal hjemturen nok gå godt. Og bilen den spandt jo som en lille symaskine. Men ellers så skal jeg også fortælle, det er ikke fordi, jeg har været så tæt på Martinus, men da jeg blev student i 1967, de sidste 13-14 år Martinus' liv, der havde jeg mulighed for at gå til de der foredrag, fødselsdagsforedrag, være i klint og sådan noget, så jeg lærte jo lidt af det. Nu da jeg står på instituttet, så skal jeg måske, jeg var jo en værre bavian som ung der, altså jeg var jo en vild student og halvvejs hippie og sådan noget, jeg var en værre en. Så i 1978-79, så var der, kom det på tale om ikke på en studiekreds herinde på instituttet. Og det var jo Bertil, hvordan man er en gamle helt der. Han synes jo, jeg var en værre bavian, så det var han jo ikke så glad for. Så ved jeg bare, at til sidst endte det med, at Martinus blev spurgt, om jeg skulle have en studiekreds herinde. Så sagde Martinus, jamen Terkelsen, er det ikke et gammelt navn inden fra sagen? De her abonneret på Kosmos siden 54. Jo, det kan han godt. Og så fik jeg så en studiekreds herinde. Så på den måde, så var det alligevel sådan bestemt, jeg skulle det. Og så i det sidste, jeg skal prale med, det var, at faktisk i 1980, der har jeg så været 32 år, der holdt jeg faktisk mit første foredrag, sådan et prøveforedrag op i en stor sal i Klint. Og jeg var jo meget nervøs for det, så jeg har jo simpelthen lært mit foredrag, skrevet det ned og lært det uden at ligesom en skuespiller hver sin rolle. Jeg gik ud af markvejen der i Klint og holdt mit foredrag for markens dyr og himlens fugle. Og jeg kan ikke finde ud af at bruge manuskript, jeg kan ikke stå og læse og sådan noget, det kan jeg ikke. Så det gik jo strygende med det der. Så var det jo så en, der kendte Martinus, som sagde til ham, ja, der var en ung mand, som holdt et godt foredrag op i Klint. Nå, sagde Martinus. Så må I passe godt på ham. Så fund I vores redd om honom. Og det vil jeg sige, jeg synes også virkelig, at det er blevet taget sig meget godt af mig. Så jeg kan kun sige, at det er med stor glæde og stor taknemmelighed, at jeg har fået lov til at arbejde med de her ting inden for institutets rammer og få lov til at lave alt det der. Det har jo virkelig fyldt mit liv og gjort mig glad og tilfreds, eller lykkelig. Tak. Og så er der hyggeligt samvær for resten af dagen.